Бишкекте таңкы саат 8, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар, кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 30-сентябрь күнгө жума, эмесе алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрды өткөрүү боюнча добуш берди. Мыйзам долбоорду парламент биринчи окууда кабыл алды.
Биз бүгүн ушул маселе карап бүткөндөн кийин кийинки маселе кайсы болот? Шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөр, толуктоолор бар. Ошондой эле эски келип атат, кошунаш мамлекетибизде Казакстанда татыштындай болуп парламент жоюлуп досрочный президенттик шайлоо болгон да.
Кошмо Штаттар Иракка кошумча аскер жибере турган болду. Мындай чечим Иракты Мосул шаарын Ислам мамлекети аталган террордук уюмдан бошотуу операциясынын баштоо алдында кабыл алынды.
Биз Ислам мамлекетинин жүрөгү болгон Мосулду бошотуу операциясына камданып жатабыз. Бул жеңил күрөш болбойт.
Жалалабад шаарындагы автобазанын мурдагы айдоочулар жана акционердик коомдун мүчөлөрү 20 жылдан ашык убакыттан бери төлөм акыларын ала албай, эми пенсияга чыгууда кыйналып жатышканын билдиришти.
9 жыл стаж берип, 40 жылдын ордуна анан мен ошол жерде урушуп талашып, кыйналсам мени жогол, сен жерге болду, пенсияң жок деп кууп чыкты автобазда.
Уктурууда ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын кыргызстандык жана америкалык музыканттардын биргелешкен концерти өткөндүгү боюнча пианист Азамат Сыдыков менен дагы маекти угасыздар. Азаттык менен болуңуз. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды угалы. Бүгүн Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен камсыздап турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирияда согушкерлердин колунда 1 жылдан бери кармалып жаткан немис журналисти Янина Финдайзен туткундан бошотулду. Учурда ал Түркияда экенин, мекенине кайтууга даярдык көрүп жатканын Германиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Немис жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалымдашынча 2015-жылдын октябрынан бери ал Джебат ан-Нусра экстремисттик тобунда туткунда жаткан. Террорчулар ал үчүн 5 миллион евро талап кылышкан. Туткунда жүргөн кезинде ал балалуу болгон. Сирияда согуш башталган 6 жылдан бери бул өлкөдө 200-дөй журналист каза тапты, дагы 50 кабарчы түрмөдө же туткунда жатканы белгилүү. Кыргызстанда оппозицияга курултай өткөрүүгө уруксат берилбеди. Бишкектеги улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театры референдумга жол жок кыймылынын курултай өткөрүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу аталган кыймылдын жетекчилеринин бири Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирди. Ал бийлик баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөрдүн жыйынына атайылап тоскоол болуп жатканын айтты. Равшан Жээнбеков кошумчалагандай, азыркы референдумга каршы күчтөр курултайды кайсы жерде өткөрүү маселеси боюнча чечим кабыл ала элек. Улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театрынын жетекчилери оппозициянын катына ошол мезгилде залдар бошолбой, ар кандай иш чаралар өтөт деген жооп кайтарышкан. Референдумга жол жок кыймылы 13-сентябрда түзүлүп, ага баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы чыккан бардык саясатчылар, оппозициялык улуттук патриоттук күчтөр, жарандык коом жана жаштар кыймылдарынын өкүлдөрү бириккен болчу 8-октябрда элдик курултай өткөрөөрүн маалымдашкан. Перуда полиция нааразылык акциясына чыккан мугалимдерди 3 күндүк пикеттен кийин көздөн жаш агызуучу газ менен таратты. Куско шаарынын мугалимдери айлык акынын жогорулашын жана билим министринин кызматтан кетишин талап кылып көчөгө чыгышкан. Шейшемби күнү алар 72 сааттык иш таштоо башталганын жарыялашкан. Кечээ пикетчилер аэропортко кетчү унаа жолду бууганга аракет кылып, полиция менен кагылышуу болду. 2 билим кызматкери жараат алып ооруканага түштү, калгандары жабыркаган жок. Казакстанда мунай базасында чыккан өрттөн жабыркагандардын дагы бири каза болду. 42 жаштагы электр зымдарын туташтырган жумушчу Жамбыл облустук ооруканасында каза тапканы кабарланды. Ал денесинен жана дем алуу органдарынан 100% күйүк алган. Бир апта мурда Мерке районунда мунай базасында өрт кырсыгынан жабыркаган 3 жумушчу оор абалда ооруканага түшкөн болчу. Алардын бири ишкананын башкы инженери, аптанын башында көз жумган, үчүнчү жабыркаган адамдын дагы абалы оор экени айтылды. Өзбекстанда болсо ар бир жаран пахта теримге өз каалоосу менен чыгууга укуктуу. Бул тууралуу өлкөнүн кесиптик кошуундар федерациясы тараткан маалыматта айтылат. Анда жарандар татыктуу эмгек шарттарына жана каалаган учурда пахта теримге катышуудан баш тартуу укуктарына ээ экени айтылган. Өзбекстандын мыйзамы жарандарды мажбурлап иштетүүгө жана балдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салат. Маалыматтык өнөктүктүн алкагында өлкөнүн бардык аймактарында мажбурлап иштетүү менен балдар эмгегин пайдаланууга жол бербөө керектиги жазылган жарнак такталар илинген. Андан тышкары министр министрликтердин, тиешелүү мекемелердин жана коомдук уюмдардын кызматкерлерин окутуу үчүн усулдук материалдар иштелип чыккан. Өзбек бийлиги жарандарды мажбурлоо жолу менен пахта теримге тартканы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келатат. Памир кыргыздарына гуманитардык жардам жеткирилет. Мамлекеттик миграция кызматы билдиргендей, Памирдеги Чыяш дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, автоунаа өтө албай калгандыктан ал жактагы кыргыздарга жайында жардам жиберилбей калган. Эми Гербен Ош шаарынан 3 октябрда жөнөп кетет. Маалыматка караганда, Улуу жана Кичи Памир аймактарына 7 жүк ташуучу автоунаадан турган Гербен барат. Бишкекте камкордук аттуу рейд жүрүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгы билдиргендей, анын жүрүшүндө шарты начар абалда жашаган, үй жайы жок, кайыр сурап мектепке барбай калган жана туугандарынын үйүнө ташталган балдар аныкталмакчы. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. 30-сентябрдан 3-октябрга чейин туруксуз аба ырайы болмокчу. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшүп, тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Бүгүн болсо эртең менен 30-сентябрда жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаамакчы. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 15-20 градус жылуу, Суусамырда 16 градус, Таласта 18 градуска чейин жылыйт, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 17-22 градус жылуу, Ысык Көлдө +13-18, Нарында 19 градуска чейин күн жылыйт, бийик тоолуу райондордо -1-+4 градуска чейин күн жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаайт, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 17-19 градус жылуу болуп, кечке жакын 13 градуска чейин төмөндөйт. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылалы. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрда өткөрүү боюнча добуш берди. Мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Мыйзамга ылайык референдумду өткөрүү боюнча 90 депутат демил көтөрүп чыккан. Парламент жыйынында оппозициячыл депутаттар референдум мыйзамдарды бузуу менен өткөрүлгөнү жатканын сынга алышты. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы референдумду өткөрүүгө даяр экенин жарыялап салды. Баш мыйзамды өзгөртүүнүн айланасындагы жагдайга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку кеңештеги референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоор кызуу талкуулар менен коштолду. Мыйзам долбоор боюнча баяндама жасаган Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев референдумду өткөрүүгө 90 депутат демилге көтөрүп жаткандыгын белгиледи. Исаевдин жүйөсүндө 2010 жылкы конституция өлкөдө абал курчуп турганда шашылыш кабыл алгандыктан бир катар беренелерин өзгөртүүгө зарылдык пайда болду.
Конституциянын айрым жоболору коомдо талаш туудурду. Алар азыркыга чейин жүрүп жатат. Саясий күчтөр баш мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча көптөгөн демилгелерди дээрлик жыл сайын көтөрүүдө. Себеби конституциялык жоболордун айрым көйгөйлөрү Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизбестен жөнгө салуу мүмкүн эмес болууда.
Бул мыйзам долбоору боюнча талкуулар башталганда эле бир катар депутаттар сындап чыкты. Алардын көпчүлүгү референдумду дайындоодо бир катар мыйзам бузуулар менен өтө шашылыш түрдө өтүп жаткандыгын айтышты. Маселен, Ата Мекен фракциясынан депутат Аида Саляновнун айтымында учурдагы баш мыйзамга өзгөртүү боюнча референдум дайындоону 300 миң жаран көтөргөн соң гана президент жарыялайт. Бирок учурда мындай норма аткарылбай, мыйзамдар бузулуп жатканына Салянова токтолду.
Конституциянын кайсы беренесинин негизинде бүгүн баш мыйзамга өзгөрүүлөр демилгеленип жатат? Бул суроомо жооп ала алган жокмун. Бүгүнкү мисалы иштеп жаткан мыйзам боюнча референдумду президент жарыялайт. А демилгечилер болуп 300 миң адам боло алат. Жөн эле эч жерден жазылбай турса эле биздин урматтуу демилгечилерибиз 80 ашык депутат болуш керек деп ошондой сан менен кол коюп киргизишти да, бирок бул бир дагы жерде жазылган эмес. Тилекке каршы мен айтып кеткендей, ошо инициаторлор бүгүн мыйзам бузууга барып атышат. Бул мыйзамсыз.
Айда Салянова мындай аракеттери үчүн айрым депутаттар келечекте мыйзам алдында жооп берерин да эскертти. Депутаттардын суроолоруна мыйзам боюнча баяндама жасап жаткан Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев ынандуу жооп бере алган жок. Исаев бул суроолорго жооп берүүдө президенттик аппараттын өкүлдөрүнөн жардам сурап жатты. Мындан улам көпчүлүк депутаттар референдумдун демилгечиси катары эл өкүлдөрү көрсөтүлгөн көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө президенттик аппарат анын автору экендигин айтып жатышты. Ошол учурда референдумдун аркасы менен учурдагы чакырылыштагы парламентти таратууга негиз түзүлгөндүгүн дагы депутаттар билдирип жатышты. Маселен, депутат Каныбек Иманалиев буга чейин конституция маселесинин айынан эки парламент таратылганын эске салып, мындай абал бул жолу да кайталанышы мүмкүндүгүн билдирди. Мындай пикирди Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Искак Масалиев айтып өттү. Ал баш мыйзамды өзгөртүүнүн айланасында чоң саясат жүрүп жаткандыгын белгиледи.
Сын пикирлер ушул процедура так аткарылган эмес деген болуп атат да. Мен эч качан түшүнбөйм, эмне үчүн мынчалык залчылык болуп атат. Бир ай 15 күн эчтеке чечпейт. Бирок бүгүнкү повестка дня карап көрсөңүздөр, башкача ой болуп атат да. Да, биз бүгүн ушул маселе карап бүткөндөн кийин кийинки маселе кайсы болот? Шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөр, толуктоолор болот. Ошондой эле эски келип атат, кошунаш мамлекетибизде Казакстанда так ушундай болуп парламент жоюлуп досрочный президенттик шайлоо болгон да. Бул чоң саясат болуп турат.
Мына ушундай талкуулардан кийин мыйзам долбоор добушка коюлуп жыйынга катышкан 105 депутаттын 94 аны колдоду. Ошентип парламентте талкуу жараткан мыйзам биринчи окууда кабыл алынды. Мындай жол менен бийлик референдумду жергиликтүү кеңештеринин шайлоосу менен бирге өткөргөн жатат. Ал ортодо бийлик органдары референдумду өткөрүүгө даярдыгын билдиришүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекованын маалыматында референдумду өткөрүүгө талап кылынган баардык каражат, жабдыктар даярдалган. Ал эми каржы министринин орун басары Алмаз Азимов референдумду өткөрүүгө 317 миллион сом зарыл экендигин жана буга чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду өткөрүү үчүн 235 миллион сом каралгандыгын маалымдады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жаштар теледолбору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белең болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550 538 555 номерине байланыш.
Жакында Америка Кошмо Штаттарынын Чикаго шаарында кыргызстандык жана америкалык музыканттардын биргелешкен концерти өтөт. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналган иш-чаранын жакында эле түзүлгөн Кыргыз Америка фонду уюштурууда. Концерт жана фонд тууралуу кыргызстандык пианист аталган уюмдун башчысы Азамат Сыдыков Азаттык радиосуна маек курду. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева телефон аркылуу кепке тартты.
Азамат, жакында Чикаго шаарынын атактуу концерттик залдарынын биринде кыргызстандык жана америкалык музыканттардын биргелешкен концерти өтөт экен. Бул иш-чара тууралуу айтып берсеңиз.
5 ноября в Николс-холле.
Ооба, 5 ноябрда Чикаго шаарынын Николс-концерт-холл деп аталган атактуу концерттик залында кыргыз жана америкалык музыканттарынын биргелешкен концерти өтөт. Тактап айтканда, концертке 5 музыкант: америкалык пианист Джонатан Левин, сопрано Николетта Ралис, биздин комузчу кызыбыз Перизат Копобаева жана виолончелист кызыбыз Назгүл Бектурова жана мен катышабыз. Биз Абдылас Малдыбаев, Калы Молдобасанов, Таштан Ирматов, Муратбек Бегалиев жана Жылдыз Малдыбасова сыяктуу кыргыз композиторлорунун музыкаларын тартуулайбыз. Бул чыгармалардын көбү алгачкы жолу аткарылат. Ошондуктан концерт Америка жергесинде өтө турган тарыхый иш-чара болуп калат деп айтсам, аша жапкандык болбойт.
Мындай концертти уюштуруу кимдин демилгеси болду, кимдир бирөөлөр тарабынан колдоо болуп жатабы дегендей?
Концертти жакында эле негизделген Кыргыз Америка фонду уюштуруп жатат. Бул фондду эки чыгармачыл америкалык саналаштарым Джонатан Левин жана Николетта Ралис менен үчөөбүз биргеликте негиздедик. Бул фонддун негизги максаттарынын бири маданият жана илим билим жаатында иш алып барып, жаш таланттарды ар тараптан колдоого алуу. Ошондой эле уюм эки мамлекет ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө багытталган. Алдыда өтө турган концерт биздин алгачкы иш-чара, бетажар концертибиз. Ошондуктан өзүбүздү абдан толкунданып жатабыз. Кошмо Штаттардын эң ири шаарларынын бири деп саналган Чикагода өтүп жатканы да биз үчүн чоң мааниге ээ. Ошол жерден Америка музыка сүйүүчүлөрү үчүн кыргыздын атактуу классиктеринин чыгармаларын ойноо албетте чоң жоопкерчилик. Анткени биз кыргыз маданиятынын байлыгын көрсөтөбүз. Негизи эле биздин улуу композиторлорубуз, жазуучуларыбыз, сүрөтчүлөрүбүз жана алардан калган чыгармалар бул элибиздин баа жеткис байлыгы. Концертте ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөр окулат. Концертти ийгиликтүү өткөрүп алган соң ушул эле шаарда АКШдагы журташтарыбыздын сүрөт жана фото көргөзмөлөрүн өткөрүүнү болголоп жатабыз. Бул үчүн жакында Чикаго шаарынын мэри жана бир катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолуга турган болдук. Концертибиз ийгиликтүү өтөт жана ага биздин мекендештер чоң колдоо көрсөтөт деген ишенимдемин.
На этот концерт будет на поддержку.
Анан концертке кыргыздардан өзүңүздөн башка дагы эки кызыбыз катышат деп белгилей кеттиңиз. Алар ошол Кошмо Штаттарда жашаган музыкант кыздарбы же Кыргызстандан атайын чакырылган конокторбу?
Значит, самое интересное, когда мы создавали этот фонд.
Алар АКШ-дагы журташтарыбыз. Биз бул фондту түзүп жатканда Америкадагы кыргыздардын арасында ушунча көп таланттуу адамдар бар экенин ойлогон эмеспиз. Алардын баарын топтоо келсек, чоң эле симфониялык оркестр чыкчудай. Анткени арасында комузчулар, кылгыякчылар жана башка бир топ аспаптарда ойногон музыканттар, бийчилер бар. Албетте, элибизде таланттардын көптүгүнө сүйүнөсүң. Экинчи тарабынан көптөр ар кандай себептерден улам өз таланттарын өнүктүрбөй, чет жакта башка эле жумуш менен эмгектенүүгө аргасыз болуп жатканын өкүнөсүң. Кыргызстан көп таланттарды жоготуп жатат. Бирок ошого карабай, биз бул жакта топтолуп, мекенибизге колубуздан келген колдообузду көрсөтөлү дедик.
Приносить пользу для нашей страны.
Кыргызстандык пианист, Кыргыз Америка фондунун башчысы Азамат Сыдыков Элиза Кененбаеванын суроолоруна жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 8:16 мүнөт өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну. Сирияда согушкерлердин колунда бир жылдан бери кармалып жаткан немис журналисти туткундан бошотулду. Оппозицияга курултай өткөрүүгө Бишкектен уруксат берилген жок. Перуда полиция нааразылык акциясына чыккан мугалимдерди 3 күндүк пикеттен кийин көздөн жаш агуучу газ чачып таратты. Казакстанда мунай базасында чыккан өрттөн жабыркагандардын дагы бири каза болду. Памир кыргыздарына гуманитардык жардам жеткирилет. Бишкекте милиция камкордук аттуу рейд жүргүзүүдө. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо эл аралык таңдамалуу жаңылыктар менен уктуруубузду улантсак, Кошмо Штаттар Иракка кошумча аскер жибере турган болду. Мындай чечим Ирактын Мосул шаарынын Ислам мамлекети аталган террордук уюмдан бошотуу операциясын баштоо алдында кабыл алынды. Өлкөнүн ири шаарларынын бири болгон Мосул 2014 жылы террордук уюмдун көзөмөлүнө өткөн. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Ирак бийлиги жана АКШ баштаган коалициялык күчтөр Масулду Ислам мамлекети террордук тобунан бошотуу операциясын келерки айда баштоону пландаштырууда. Мына ушул операция алдында Кошмо Штаттар Ирактагы аскерлеринин санын көбөйтөөрү маалым болду. АКШнын коргоо министри Эш Картер жүздөгөн аскерлер Мосул шаарын бошотуу алдында Иракка жөнөтүлөрүн билдирди. Картердин 28 сентябрдагы билдирүүсүнө караганда, ал аскерлер келерки айда баштала турган Масулду бошотуу операциясында Ирактын коопсуздук күчтөрүнө жана күрд жоокерлерине жардам берет. Иракка жөнөтүлө турган кошумча аскерлердин саны 615 экенин Эш Картер белгиледи. Эш Картердин айтымында АКШ аскерлери урушка түздөн түз тартылбайт. Белгилүү болгондой, президент Барак Обама Ирактагы АКШ күчтөрүн чыгарып кетүү чечимин кабыл алган. Бирок Кошмо Штаттар Ирак коопсуздук күчтөрүнүн Ислам мамлекетине каршы күрөшүн колдоп келатат. Биз колдоочу ролдобуз, бирок бир нерсени айкындап койгум келет. Америка күчтөрү Ислам мамлекетине каршы күрөштөгү опурталдуу жолдо деп эскертти Эш Картер. Президент Барак Обама да Ирак өкмөт башчысы Хайдар Абадини Ак Үйдө кабыл алган учурунда Масул үчүн күрөш татаал болоорун эскерткен.
What we're focusing on is to go right at the heart of the ISIL.
Биз Ислам мамлекетинин жүрөгү болгон Мосулду бошотуу операциясына камданып жатабыз. Бул жеңил күрөш болбойт. Мосул чоң шаар жана Ислам мамлекети ага бекем жайгашып орношуп алган. Бирок күчтөрдүн позицияларын карап көргөндө коалиция менен Ирак коопсуздук күчтөрүнүн кызматташуусу, күрдтөрдүн пешмергасы менен кызматташуу жана алардын каармандыгы биздин ылдам алдыга жыларыбызга ишеним берет.
Масул шаары Ислам мамлекети аталган террордук уюмдун көзөмөлүнө 2014 жылы өткөн. Анда жоочулардын чабуулуна Ирак коопсуздук күчтөрү туруштук бере албай, шаарды таштап кетүүгө аргасыз болгон. Ал кезде өкмөттүк күчтөр Масул эле эмес, көптөгөн шаарларды жоочуларга калтырган. Быйылкы жылы май айында Ирак күчтөрү Эр-Рамади, андан кийин июнь айында Эл-Фалужа шаарларын жоочулардан бошотуп, Масул шаарын кайра алуу үчүн даярдык башталганын жарыялаган. Кошмо Штаттар жетектеген коалициянын мүчөсү болгон Британия коргоо министри Майкл Фаллон өткөн жумада Иракка сапарында жаңы жылга чейин масул бошотуларына ишеним артып, бирок шаардын өзгөчөлүгүн эске алган эле.
It's a very large city, larger than some of the other cities in Iraq.
Бул өтө чоң шаар. Буга чейин Иракта бошотулган шаарларга караганда чоң. Бирок мен аны бошотуу узакка созулбай, Мосул шаарынын тургундары эркин жашаганга мүмкүнчүлүк алат деп үмүттөнөм.
Ирак өкмөт башчысы Хайдар Абади 2 жылдан бери кырдаал өзгөргөнүн жана жакында Масулдун бошотулушуна ишенимин арткан.
2 years ago we have been battling Daesh.
2 жыл мурун биз Даештен Багдадды коргоо үчүн күрөшкөнбүз. Бүгүнкү күнү биз Даештин акыркы чеби болгон Мосулда күрөшүп жатабыз. Жакынкы бир нече айда Мосулдан Даешти айдап чыгып, анын ишенимине сок курабыз.
Мосул шаарын кайра алуу аракети Ирак өкмөтү эле эмес, Кошмо Штаттар үчүн да чоң сыноо экени айтылууда. Бул Барак Обаманын президенттик мөөнөтү бүтүп бараткан мезгилге туш келүүдө. Азыркы кезде Пентагондун маалыматы боюнча Иракта АКШнын 4600 аскери бар. Бирок Иракка убактылуу жөнөтүлгөн кээ бир аскерлер бул санга кошулган эмес. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Жергиликтүү жаңылыктарга кайрылсак, Жалал Абад шаарындагы автобазанын мурдагы айдоочулары жана акционердик коомдун мүчөлөрү 20 жылдан ашык убакыттан бери төлөм акыларын ала албай пенсияга чыгууда кыйналып жаткандарын билдирип чыгышты. 60-70 жаштын тегерегиндеги аксакалдар автобазанын жетекчилиги алардын колунда акчасы бардыгын эске албай, өз билемдик менен ишкананы башкарып келе жатканын билдиришти. Ал эми автобаза жетекчиси кезегинде көпчүлүк акцияларды сатып алып, алар мыйзам чегинде иштеп жатам дейт. Алардын пикирин кабарчыбыз Руслан Калматов угуп көрдү.
Эмне үчүн акционерлер собранияда биздер чакырбайсыңер? Чакырганы кейин бир ушуна чакырып барсам, отурганы баары 4 адам отурду, бир аял келип тур, ушу пакет акцияларды эмне кылды? 100% деп жазып атат. Кейин бүтүргөндөн кийин акчасын берди, ал эми жеке акчасын алып чөлкөгө салып чыгып кетти, 100% болду.
Анваржан Мамажанов сыяктуу ушул өңдү нааразылыгын билдирген бир топ ардагер айдоочулар маалымат жыйын курушту. Алар совет доору учурунда Жалал Абад шаарындагы автобазада эл ташуу кызматында иштеп, көп жылдык эмгегинин үзүрүн автобазанын жетекчилери баалабай, укуктарын төлөп жатканын айтып чыгышты. Булардын катарындагы Маткарим Исаев кезегинде иштеген документтерин чогулта албай, пенсияга чыгууга кыйынчылык жаралып жатканын билдирет.
Мен пенсияга чыгамын, мага стаж бергин десем, 9 жыл стаж берди, 40 жылдын ордуна. Анан мен ошол жерде урушуп чыгып, талашып, нумасам мени жоол. Сен жерге болду кешең жок деп кууп чыкты атабыз. Главный жери кол иштеп турган жигит 20% акциясы бар экен. Ошол жигитте жакын жолотпой акырга жигит ооруп өлдү. Өлгөндөн кийин бала чакасын коркутуп жүрүп анын акциясын да алып алды.
Жалал Абад шаардык автобазасы союз ыдыраган соң 1993 жылы ошол кездеги жумушчулардын күчү менен Манас ачык акционердик коому болуп түзүлгөн. Ошол учурда ишкананын акцияларынын көпчүлүк бөлүгү сатууга коюлуп, миңдей жумушчуга бөлүштүрүлүп берилген. Нааразы болуп жаткан акционерлер ишкана жетекчилиги аларды чогулуштарга чакырбай, атүгүл 20 жылдан ашык убакыттан бери аларга берилүүчү төлөмдөрдү бербей жатыптыр. Акционердик коомдогу акция ээси Абдулажан Насыров мындай дейт.
25 жылдан берке бул акционер болгондон берке бизге бир тийин төлөлөт. Булардын кылыпкан ишини биз коррупция деп саналсак, ачык айткан болобуз. Алар менчик кылып алыптыр. Халаген жерин сатып атат. Халагенди арендеге берип, автобазаны базар кылып ачып алган. Өкмөткө кайрылабыз, президентке кайрылабыз. Жардам берсин. Бул адамды кылып аткан иштерин текшерип, иштоо керек. Автобазадан тап келген пайда миллион деген, миллиард деген акчаны тапты.
Ардагер айдоочулар ушул талап менен былтыркы жылы өлкө башчысынын атына жана укук коргоо органдарына кайрылуу жолдошкон. Анын негизинде экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгы ишкананы териштирип, кылмыш ишин козгоодон 2 жолу баш тарткан. Алар мекеме мыйзам чегинде иш алып барып жатканын негиз келтиришкен. Мекемени кезегинде Калдар Казакбаев жетектеп, 8 жыл мурда баласын өткөрүп берген. Учурда Манас ачык акционердик коомун шаардык кеңештин депутаты Нурлан Казакбаев жетектейт. Ал мурунку кызматкерлеринин маалыматын төгүнгө чыгарды. Пенсияга чыга албай жаткан аксакалдын жагдайын минтип түшүндүрдү.
Акционердин общество болгондон кийин келишим негизинде иш кылабыз. Тос фондду башка жана төлөмдөрдү сен өзүң төлөйсүң. Төлөбөсөң биз сен менен келишимди бузабыз депчи. Ошон үчүн төлөп келген. Эми канча төлөдү, канча сос фонд алып чыгарып берди, стаж работа, архивтерине көтөрүшүбүз керек. Ошо менен билинет ал контракт. Анан ошо размер дивиденданы биз ошо бөлүштүрүп бир айдын ичинде, эки айдын ичинде төлөп беришибиз керек.
Кабарчыбыз Руслан Калматовдун макаласын уктуңуздар. Бул макаланы кененирээк биздин сайттан дагы окуп, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди дагы калтырсаңыздар болот. Азыр эми бүгүнкү гезиттер эмне макалалар менен жарык көргөнүн биле турган убакыт келип жетти. Сөз Шайлоо Дүйшевде.
Эркин Тоо гезити президент Атамбаевдин карларды эл аралык күнү менен куттуктоосун басты. Кыргыз Туусу гезити Москвада дарланып жаткан президенттин саламаттыгы жакшыргандыгын, Алмазбек Атамбаев ушул жуманын аягында ооруканадан чыгарын, ал арада Кытай Эл Республикасынын президенти Си Цзиньпин кыргыз президентинин тезинен сакайып кетишин каалаган тилегин жөнөткөнүн кабарлады. Бакыт Мукул менен Дастан Жапаровдун Атанын киреси аттуу фильми Оскар сыйлыгынын мыкты чет элдик тасма номинациясына аз салышуу үчүн аттанганын, тандап алуу 3 күндө аяктарын маалымдады. Гезиттен конституцияны өзгөртүүнү жактыргандардын ойлорун, Манас менен Машботой Вашингтондо жаңырганын, журналисттер Болотбек Таштыналиевдин кан жана тери менен келген 637 миллион доллар деген, Мырзакат Тыналиевдин далдалчыларбы же алдамчыларбы деген, Жыпар Исабаеванын 1 сентябрь менен 20 сентябрь кандай айырма бар деген макалаларын окуйсуздар. Суперинфо гезити бул санын балдарды интернет зыян кылчу көрсөтүүлөрдөн коргоонун жолдорун сунуш кылган кеп кеңештер менен ачты. Сиздер интернеттин баасы өзгөрбөгөнүн, акчасы көп бир киши машинанын бир номурун бир үйдүн пулуна сатып алганын, ырталашкан ырчылардын ойлорун, саясатчы Эмил Каптагаевдин референдум өтсө мамлекет утулат, эл утулат, ошол эле Атамбаев утулат деген маегин жана башкаларды окуйсуздар. Фабула гезити жаңы санын учурда баш мыйзам эмес, мародерлук башкы темага айланды деген макала менен ачты. Камактагыларды коргойбуз дешет аттуу чакан макалада айтылган жүйөлүү ой мындай: көп учурда бийлик деген коррупция менен күрөшпөй жатат, жебишкендерди жазалабай жатат, жазалоодон коркуп атат деп сүйлөгөндөр барын, анан ошондой чектен чыккандарды, жебишкендерди, өлкөнүн тынчтыгын бузгандарды жазалай баштаса, бийлик ак жерден куугунтуктап жатат деп, каяктагы бир коргоо комитети дегендерди түзүп ызычуу сала баштаарын белгилеп, мунун мисалы катары бийликти күч менен басып алууга шектелип камалышкан Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматовдорду коргоо комитети түзүлүп, өзүнчө эле шоу башталганын, албетте бул өңдүү коргоо комитети дегендер камалгандардын үй бүлөлөрү менен куда сөөк жакындарынан башка эч кимдер болбой тургандыгын мисалга алуу менен, деги ушул менин тууганым кылмышкер болсо болсун, бирок камалбасын деген бет тырмаар адатыбыз качан калат болду экен, ак карасын сот аныктасын деген түшүнүк качан мээбизге жетер экен деп жазды. Аталган гезитке Жаркынбек Касымбеков Турдукуловдун тынч экенин укук коргоо органдарына далилдеп берүүгө даярмын деп маек берсе, Адил Турдукулов карандай калыпта айткан үчүн Жаркынбекти 2 миллион сом доого жыгам деп маек берди. Саясат талдоочу Токтогул Акчекеев Атамбаев менен Текебаевдин талаш тартышынын себеби эмнеде деп ойлойбуз деген суроого негизги себеп мародерлук, анан бийликке көз артуулар болсо керек деп ойлорун, эми президент келген соң экөөнү жараштырууга аракет кылгандар болорун, бирок президент маселени күч органдары мыйзам чегинде чечсин деп элдешүүгө барбай тургандыгын айтты. Кылмышкер Кадыржан Батыровду жандаган Төлөйкан Исмаилова менен Азиза Абдурасуловага кандай чара көрүү керек деген суроого Токтогул Акчекеев МПОлорду ооздукташ үчүн чет өлкөлүк агенттер деген мыйзамды тез арада кабыл алып, МПОлордун мамлекеттик ишине тыккан баштарын экинчи тыкпагыдай кылып сууруп ташташ керек деп жооп берди. Дефакты гезити депутат Шыкмаматовдун Атамбаев менен Текебаевди президенттин тегерегиндегилер кайраштырууда деген маеги менен ачып, Чыныбай Турсунбеков бүгүн төрагалык милдетин камсыз алдырбай так аткарып, парламентти сабырдуулук менен башкарып жаткандыгын белгиледи. Президенттин аппарат башчысы Фарид Ниязовдун макаласы конституцияны өзгөртүү боюнча референдумдар ортосундагы аралык биринчи ирет 6 жылга созулду деген ат менен жарык көрдү. Дефакто ошону менен бирге эле Саякбай деген ат менен кино тартылып жатканын кабарлап, фильм жөнүндө 2 беттен турган суреттүү баянды тартуулады. Вечерний Бишкек гезити жаңыра турган октябрь айда эле жылуу болорун кабарлады. Гезиттен Александра Василькованын «Теке ата өрдөктөрүн кантип учурду, Акаптагаев кантип жардам берди» деген макаласында окуйсуздар. Ушу менен бүгүнкү гезит баянымыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, гезит баянды биздин сайтыбызга кирип дагы окусаңыздар болот, жана ошондой эле өзүңүздөр дагы гезит күлкөлөрдөн сатып алып бир сыйра анализдесеңиздер дагы болот. Биз болсо алгачкы жарым саатыбызды адаттагыдай эле гезит баяндама менен жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта сиздерди Арай көз чарай программасы күтүп жатат жана ал программабызды азыр көзүм менен кийин башталмакчы. Сиздер менен коштошпой, Бишкек студиясына мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу иштеп жатат. Биз менен болуңуздар. Бишкекте таң саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Эртең 1 октябрда Кыргызстанда карылар күнү белгиленет. Бул күнү карыларды куттуктаганыбыз менен башка убакта жардамга муктаж кары картаңдарды ойлогон деле киши жоктой. Карысы бар, бирок ырыска неге татыктуу боло албай жатабыз? Карылар үйү толуп, аларга жарыбаган пенсия чегерип жатканын өзү эле мамлекет аларга кандай мамиле жасап жатканын далил. Эмесе карылардын абалы, укуктары бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда түз ободо сөз болот. Бизден алыстабаңыздар. Программабыздын башында алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Сауд Арабиясы 11 сентябрдагы теракт курмандыктарынын жакындарынын доо арызы боюнча мыйзамды сынга алды. Эр-Рияд аны катуу бушайманга салган документ катары баалоодо. Шаршембиде АКШ Конгрессинин Сенаты, андан кийин Өкүлдөр палатасы көпчүлүк добуш менен америкалыктарга террорчулукка көмөктөшкөн деген өлкөлөрдү сотко берүү укугун ачкан мыйзам кабыл алышкан. Муну менен АКШ президенти Барак Обаманын аталган документке койгон ветосу жокко чыгарылган. Кыргызстанда оппозицияга курултай өткөрүүгө уруксат берилген жок. Бишкектеги улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театры референдумга жол жок кыймылынын курултай өткөрүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу аталган кыймылдын жетекчилеринин бири Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирип, бийликтин баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөрдүн жыйынына атайлап тоскоол болуп жатканын айтты. Улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театрынын жетекчилери оппозициянын катына ошол мезгилде залдар бошобой, ар кандай иш чаралар өтөт деген жооп кайтарышкан. Орусиянын жогорку соту Кырым татар элинин межилисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салган чечимди күчүнө калтырды. Межилистин кызыкчылыгын коргогон жактоочулар бүтүмдү жокко чыгаруу үчүн Страсбургдагы адам укуктары боюнча сотко кайрылышат. Быйыл 26 апрелде Кырымдын жогорку соту межилисти экстремисттик уюм деп таап, анын иштөөсүнө тыюу салган болчу. Перуда полиция нааразылык акциясына чыккан мугалимдерди 3 күндүк пикеттен кийин көздөн жаш агызуучу газ чачып таратты. Куско шаарынын мугалимдери айлык акынын жогорулашын жана билим министринин кызматтан кетишин талап кылып көчөгө чыгышкан болчу. Памир кыргыздарына гуманитардык жардам жеткирилет. Мамлекеттик миграция кызматы билдиргендей, Памирдеги Чианш дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, автоунаа өтө албай калгандыктан ал жактагы кыргыздарга жайында жардам жиберилбей калды. Эми 7 жүк ташуучу унаадан турган кербен Ош шаарынан 3 октябрда жөнөп кетмекчи.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, эми арай көз чарай талкуусуна кезекти берели. Талкууну адаттагыдай эле Бүйүкан Досалиев алып бармакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Ар жылы 1 октябрда Кыргызстанда карылар күнү белгиленип, жашы улуу жарандарга куттуктоолор айтылат. Карылар бир жылда бир жолу жакшы сөздөргө маарыган менен кыргыз коомунда карыларга карата ашка жүк, башка жүк мамиле улам күч алып баратканы байкалууда. Буга эмне себеп? Эзелден карысын кароосуз калтырбаган кыргыз коомунда карысын жек деген адаттын күчөшүнө эмне жик салды? Эмне үчүн балдар өзүмчүл жеке басар мүнөз күтүп карыган ата энелерин сыйлоо милдетин сезбей баратышат. Карылардын пенсиясы өз жашоосун камсыз кылууга жетеби же жашында берген мээнеттин дөөлөтүн көрбөй жатабы? Биз мына ушул суроолорго арай көз чарай талкуусуна жооп алалы деп турабыз. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жашы улгайган адамдарга кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү башкармасынын башчысы Жаңыл Алыбаева, Ардагер шаардык геронтология борборунун директору Марипа Абдиева, HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Айсулуу Камчыбекова катышат. Урматтуу кагармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроолор болсо же пикир болсо, талкуунун учурунда 316163 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы суроо жаңылайым сизге. Кыргызстандагы карылар жана алардын абалы тууралуу так маалымат алып алалы. Ушул тапта өлкөдө кар адамдардын саны канча жана алардын социалдык абалы кандай? Алар алып жаткан пенсиясынын көлөмү күнүмдүк керектүү корзинасы талап кылган каражат канча көлөмүн жабат? Же жөнөкөй тил менен айтканда пенсия жашоого жетеби?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү күндө
Биздин социалдык фонддо тарабында, мамлекеттик социалдык фонд тарабында 604 000 улгайган жарандар турат, пенсионерлер. Анын өлчөмү, пенсиянын орточо өлчөмү 4753 сомду түзөт. Ал эми күнүмдүк корзина болсо 2015 жылдын
эсеби
боюнча 4637 сомду түзөт. Мындан тышкары эми жанагы эмгек стажы жок болгон улгайган адамдар биз социалдык өнүгүү тарабынан социалдык жөлөк боло алышат ай сайын. Анын өлчөмү 1000 сом. Бул жана эмгек стажы жок. Анан мындан тышкары башка социалдык стационардык мекемелер бар. Бизде министрликтин алдында 6 мекеме бар. Ушул жерде жашашат улгайган жарандар. Мындан тышкары социалдык кызматкерлер үйүнө барып телешет, жалгыз бой жашаган улгайган жарандарды. Андан биз азыр республика боюнча мындай жалгыз бой жашаган адамдар улгайган 5000 жакын.
Жаңылайымына эртең пенсиянын көлөмү көбөйтүлгөн жатат. Мындай эң аз канча сомго көбөйтүлүп атат?
Бул негизги мен жалпы эле эмесин орточо өлчөмүн анан жалпы санын айтып кеттим. Негизги бул социалдык фонд тарабынан көтөрүлөт, а биз тараптан бул социалдык жөлөк пулдар берилет да. Анын саны болсо, алар азыр бизде андай жарандар 2000 ашык адамдар социалдык жөлөк пул алат. Бирок тилекке каршы азыр мындай 1000 сомдон тышкары көтөрүлө элек да. Бул эми биздин республикалык бюджеттин тартышсызына байланыштуу болуп атат.
Айсулайым, мына сиздердин Help Age International уюму иликтөө жүргүзүп, Кыргызстандагы карылардын 9.1% жакырдыкта жашайт деп деген бүтүмгө келгенсиздер. Кыргызстанда жылына тойлорго кеткен чыгым 1-2 миллиард, 3 миллиард дагы каражатты түзөт экен. Ошол тойлордун төрүндө ак сакал болуп жалаң карылар отурат. Анан күндө тойлогон кыргыздын карылары кантип жакырдыкта жашасын деген ой жаралат да, эмне үчүн жакырдыкта жашашат деген бүтүмгө келдиңиздер? Ага эмне негиз берди?
Чындыгында эми күндө той болу дегенден деле алыспыз. Негизи ооба биздин изилдөө, биз сиз кайсы изилдөөнү айтып атканыңыз азыр эми как бы неме кылбадым, бирок негизи бир изилдөөбүз жанагы сезондук жакырчылык деп коет да. Биз жакырчылыкты изилдегенде ошо эң аз камсыз жакыр болгон региондордо айылдарда жашаган кары адамдарды карасак, алардын жашоо турмушу кандай? Мисалы үчүн мындай жыйынтыкка келдик да, ошо жайдын акырында анан күзүндө мындай өтө бийик убакыт болот экен да, жана кандай десем жакшы жашаган абалдык мындай акчалары жана мол түшүм болуп, анан кийин күзүндө той бойлорго даярданасыз деп кичине акчалары болот экен. Ошол убакта жакшыраак мынтип жашашат, тамак аш эмелери, анан жанагы жемиштерди ачып витаминдерди жеп кичине жакшы эме болуп калышат, күн жылуу болуп. Анан кийин уже күзгө карата, кушка кара баратканда уже жана баалар эмеге көмүргө, отунга көтөрүлүп, анан суук боло баштаганда тамак аштардагы баалар көтөрүлүп, жашылча жемиштер азыраак болуп, алардын питаниясы дагы азайып, анан кийин көчөгө да кышында чыга албайт. Мисалы үчүн баягы сыйгалак, анан суук карылар өзүнчө буга мындай эме да, кандай десем
кооптуу.
Ооба, анан кийин ошого коркуп үйдө эле отурушат экен да, кыймылдабай. Анан тамак эме дарылары да кымбат болуп, анан ушул акча тартыштык болуп, анан карызга да батып, ушул күз кышында, анан кийин жаздын башында булардын жана жакырчылыктын эң бийик дагы эмеси болот экен да, то есть жакшы деңгээли
көтөрүлгөн,
акчасы азыраак болуп мындай төмөн түшүп калышат экен да. Ушундай жакырчылыктын дагы бири абалда эмес, жыл ичинде дагы мындай өйдө ылдый болгон эмелери болот экен да, өзгөчөлүктөрүчү, көрсөткүчтөрү. Анан биз айтар эмнебиз, ооба, ошол чындыгында мен ойлойм, биздин ошо менталитети дагы өзгөртүш керек да. Себеби биз ооба карыларды бир жагынан биз кыргыздарда ушундай бар, карыларды, аксакалдарды сыйлайбыз, байбиче эжелерди, энелерди, аларга урмат сый көрсөтөбүз дейбиз да, бирок бир жагынан ушундай чындап эле парадокс болуп жатат. Аларга жакырчылыкта жашайт, аларды карылар үйдөрүнө ташташат, көбөйүп баштады. Анан кийин зордук зомбулук аларга карата дагы пайда болуп дагы көбөйүп да баратат биздин коомдо. Башка аз камсыз группаларга окшотуп, балдар, аялдарга окшоп. Анан көзгөчө аялдар дагы мындай көбүрөөк карылардын арасында көбүнчө аялдар да статистика боюнча. Анан кийин ошо аялдар дагы өмүр бою өздөрүнө мындай аял катары эме кандай десем гендерный баягы дискриминация сыяктуу басмырлоого дуушар болушат. Анан кийин карыганда бул дагы өтө кичине дагы эле ошону
уланып кете берет,
уланып кете берет да, ден соолук жагынан, ден соолук тармагынан, ден соолукту коргоо боюнча, мисалы үчүн социалдык коргоо боюнча дагы азыр мына айтып кетишти, баарыбир эми как бы жетишпей атат чындыгындачы. Анан кийин үй бүлөдө бул жерде аябай эмеси ролу зор да. Мисалы үчүн баягы үй бүлөдө жашагандар кичине мүмкүн дагы жакшы карылар да, эми бул баардыгы бир масса эмес да, бул бир түрдүү группа эмес, арасында ар кандай адамдар дагы болот да. Жалгыз жашаган бой бар, оорукчандар дагы бар, кээ бирлер жакшы өзүнүн ден соолугун жакшы кармалгандар жакшы эле жашайт, физикалык упражнениялар жасап активдүү, бизде ошондой мисалдар дагы бар. Ар кандай да баарын бир группа деп айтса болбойт.
Рахмат. Марипа айым, мына бир нече күн мурун сиз жетектеген ардагер шаардык геронтология борборунун, жөнөкөй тил менен айтканда, мына кар адамдар жашап эс алып кете турган жайдын жанына 80 ашкан бир аялды, тили оосуз калган карыган аялды таштап кеткен окуя коомдо катуу талаш жаратты. Бул көрүнүш биздин өлкөдө эч нерсеге жарабай калган карылар кароосуз калабы деген кооптонууну жаратты да. Эзелтен карысын кароосуз калтырбаган кыргыз коомунда карысын жектеген адатка эмне жик салды?
Бул чындыгында эле абдан көйгөйлүү маселе. Ал айымды таштап кеткендерди изилдеп, эмне үчүн таштап кеткенин изилдесе көп эле нерсе ачылат эле, бирок андай көмүскө да калып атат да. Бул көрүнүш абдан эле жаман болуп калды. Кыргыз эли эч качан кары картаңдарды калтырган эмес, тилекке каршы азыр ошондой болуп атат. Таштап кетип атышат, үйдөн зомбулук көрсөтүп атышат, келиндери урган дагы маселелер көп, окуялар көп, бизде ошондойлор жашайт да. Балдары дагы эшке чыгарып койгон дагы. Бул эмнеден чыгып атат? Менимче бул өлкөдөгү кандайдыр бир жагдай кары картаңдарга жардам бербей, карабай, бул социалдык маселе. Бул көйгөйлүү маселе, жетишпестиктен болуп атат. Жакшынакай жакшы эле тиги пенсиянын баарын көбөйтүп атабыз дейт, жардам берип атабыз дейт, бирок чындыгында мынакей биз 25 жыл өзүбүзчө жашап калгандан бери, менимче ошол жаштагы, ошол биз эгемендүүлүктү алгандагы адамдар азыр карылыкка келип, ошол 25 жылдагы биз өзүбүзчө жашап мурун көнүп калганбыз да, мамлекет камкорлук көрөт деп. 25 жылдын ичинде көндү адамдар өзүн өзү бакканга, бирок көбү ошо мурунку эле жагдай менен кала берип, мени өкмөт бакса жакшы болот эле, баягыдай эле болот деп ошого жаңы нерселерге көнө албай калган адамдар азап тартып атат. Балдары дагы ошону жакшы эмес мамиле кылып атат.
Да, мен да кошуп чайлап койсом, биз да изилдөө өткөргөнбүз жана зордук зомбулук боюнча. Биринчи жолу карыларга карата зордук зомбулук, өзү зордук зомбулук темасы аябай мындай, билесиз го, оор жабык, мындай көбүнчөсү ачылып мындай айтпайт. Анан карылардын арасында биз биринчи жолу өткөргөнбүз. Мен да айтып кетерим, өкмөт тарабынан дагы биз көбүрөөк ушундай изилдөөлөрдү өткөрүш керек негизи. Анан ошо изилдөөнүн жыйынтыгында зордук зомбулук ооба көбөйүп барып болуп атат, өсүп баратат карыларга. Анан кийин эмнеге десек, биз ойлойбуз экономикалык гана себеп эмес, ооба экономика проблемасы бар, ооба акча жетишпей, жумушсуздук, анан миграцияга кетип атышат, карылар да өздөрү калып атышат, же неберелерин да бакканга дуушар болуп атышат, мындай чарчап дагы калышты да, мындай эме жүдөп. Анан бирок башка жагынан дагы жөн эле жана кандай десек биздин мамлекеттик идеология бир улуттук эме керек да кандай десем концепция стратегия ушундай ушул үй бүлө институтун кантип бекемдесе болот кантип ушул карыларга биздин жана эмебизди чындык түрдө практикалык негизинде көрсөтүү да ушул сый урматыбыздычы аларды зомбулукка калтырбай себеби
демек пенсиядан башка дагы бир камкордук мамлекеттик камкордук керек
ооба сөзсүз жана программалар себеби жанагы ошо изилдөөдө мисалы карылардын үйүнө таштап кетиптир баласы ата энесин өзү биз эми ойлойбуз жана акчасы жетишпей атабы бага албай атабы чындап эле десек жок ал жып менен келип таштап койду интернаттын директору ошентип айтып эми машинасы жана джип болгондо да бар болсо биз ойлойбуз эми колунда деле кылса болот да бакса болот негизичи мындай өтө жыргап деле кылбаса деле бизде ошо оюбузда мамлекеттик эмеде болуш керек да калктын ушундай эмесин көтөрүү үчүн
айсулуу айым абдан туура айтты чындыгында биздин өлкөбүздө мамлекеттик өзүнчө бир программа болуш керек го кары картаңдарды колдоо ошолорду жалгыз калтырбай биздин коомдо болуп аткан өзгөчөлүктөрдү өзгөртүүлөрдү туура түшүндүрүш керек да себеби кары картаңдар эле эмес ошолордун балдары туугандары түшүнүш керек биздин өзүбүздүн улуттук мындай ар намысыбыз болуш керек да эч качан кыргыздар мусулмандар ата энесин эшикке калтырган эмес чыгарып койгон эмес азыр тилекке каршы ошондой болуп атат
жаңылайым бул иштеп жаткан пенсионерлердин көбү иштөө ырахатын алуу үчүн эмес өзүнүн материалдык көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн жана балдарына оордук кылбаш үчүн иштешет деген пикир күчтүү да коомдо
туура
демек жогорудагы сөздөрдөн улам айтсак болот буга чындыкты негизи бар э биздин демек биздин өлкөдө бактылуу карылык жокпу
бактылуу бирок эми азыр айтуу кыйын негизи мына азыркы жана улгайган аял жөнүндө айтып кетпедиңизби чындап азыр мына бүгүнкү күндө шаардык 4-нчү больницада жатат биздин кызматкерлер ошо аялга барган анан азыркы күнү сүйлөй албайт экен да ошон үчүн биз анын ким экенин аты жөнүн биле албай атабыз да мындай Татьяна деп коюшту бирок ошо жазып анан кийин мындай түшүндүрө албай атат да азыр биз ошону биле элекпиз анан бул эми жана саламаттык сактоо уюмдарында булар эми мындай жакшы болуп калгандан кийин чыгарат андан кийин биз жанакы стационардык мекемеге жаткырганга уже туура келет да андан кийин же туугандары бар ошолордун баарын изилдеп билишибиз керек да
анан бул мындай баардык күчөп бараткан көрүнүш болуп атабы
мындай бар бирок биздечи жакшы мыйзам бар негизичи ошол мыйзам бирок аткарылбай жатат да мына үй бүлөлүк кодексе бар үй бүлөлүк кодексе боюнча жана ушул адамдардын улгайган жарандардын жана эмгекке жарактуу жана совершеннолетний деп коебуз балдары ошолор булар тийиштүү да баккангачы бирок тилекке каршы бул мыйзамды эч ким аткарбайт бул жанакындай мындай суттук ишке дагы алып барса болот да ушундай жалгыз чыштап кеткен ата энелерин
ооба сиздерди жанагы ата энесин же карыган жакындарын кароосуз калтыруу зордук зомбулук деп эсептелет эмеспи бул боюнча сиздер иликтөө жүргүзгөнсүңөр анан мурда вот кыргыз элинин менталитетинде эмне үчүн ушундай терс өзгөрүүлөр болуп жатыптыр себеби эмне деп мындай бүтүмгө келдиңиздерби
ооба биз эми бул биринчи изилдөө болду мен сунуштайм дагы тереңирээк биз изилдешибиз керек бул эле жетиштүү эмес да бирок ошонун негизинде себептери ооба ошо экономикалык себеп анан кийин жана миграция да болуп атат жаштар кетип атпайбы жаштар дагы жумуш бирден жумуш Россия Казакстанда анан ата энелер жалгыз калып атат же неберелерин багыш ошо пенсиясына жеткириш керек да неберелерин дагы багып өздөрүн да багып тамак ашын дармектерин кийим кечеси окуу сабактарын дагы жетиш керек болуп атат анан кийин дагы проблема ошол көп нерселер анан ошо биз дагы өлкөдө кайдыгерлик дагы десек болот да себеби мисалы үчүн көрүп билип турса дагы көрүп билбесе дагы мындай шек келтирсе болот да
эгоизм
да эгоизм анан равнодушие да мындай
кайдыгерлик
да кайдыгерлик ооба мисалы көрүнүп деле турат да зордук зомбулукка дуушар адар башкача өзүн коомду алып барат көчөгө чыкпайт же бирдеме биз дагы коңшулар же айыл өкмөтү жанагы врачтар кимдер болсо дагы үйүнө барып көрүп анан мындай кандайдыр деле көрсө болот болот да, байкап көзөмөл кылып мындай ушундай случайларды. Анан мен кошуп коюн дедим жана бактылуу карылык боюнча бар андай мисалдарчы биздин Кыргызстанда деле бар. Анан биз ошол чогуу ХЛПШ дагы биз ошондой бактылуу карылыкты идеясын алдыга жылдырып баратса, себеби мисалы үчүн азыр дүйнө жүзү боюнча карылардын саны көбөйүп баратат да, Европада деле ошол эле Америкада алар анан кийин аларда аялдарда көбүрөкко биз еще как бы 7.5% түзөбүз, 7.5% карылар калктын санынан. Бирок алар деген ушул биз өзүбүз негизи менталитетти өзгөрүш керек да, бул пенсияга чыккандан кийин болду бул карыды эми жашады буга эмне керек дебестен, наоборот бул жашоонун дагы бир этабы, дагы бир кызыктуу ооба, балдарды рахатын көрүп балдарды чоңойттук, алар өзүнчө болду, ишти да иштедик, өкмөт болду. Эми өзүм эмнени каалайт элем, мен өмүр бою эмнени баягы кыялдандым эле, саякатка барамбы, тилдерди үйрөнөмбү, дагы бирдеке иштердин бирдеме чакан бирдеме ачып аламбы, ушундай жерге шарт түзүп бериш керек деп ойлойбуз да. Анан биз эле негизи өзүбүздүн мамилебизди карыларга өзгөртүшүбүз керек. Анан биз деле мына жаш катары ой карыгандан корком дейсиз го, мындай жакшына көрүнөлүү, сулуу көрүнөлүү деп кыз аялдар өзгөчө. Негизи бул деле бул это как бы естественный десем болот да, этап жизни. Анан кандай десем өзүбүз дагы мамилебизди өзгөртүшүбүз керек да. Бул деле бир жашоонун эмеси, булар деле ошондой эле адам укуктарына ээ депчи.
Рахмат. Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызда карылар эмне үчүн аш кажук, баш кажук боло баштады деген темага темада талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жашы улгайган адамдарга кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү башкармасынын башчысы Жаңыл Алыбаева, ардыгер шаардык геронтология борборунун директору Марипа Абдиева, HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Айсулуу Канчыбекова катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:50 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сауд Аравия 11 сентябрдагы теракт курмандыктарынын жакындарынын доо арызы боюнча мыйзамды сынга алды. Бишкектеги улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театры референдумга жол жок кыймылынын курултай өткөрүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Орусиянын жогорку соту Крым татар элинин мажилисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салган өкүмдү күчүндө калтырды. Перуда полиция нааразылык акциясына чыккан мугалимдерди 3 күндүк пикеттен кийин көздөн жаш агызуучу газ чачып таратты. Памир кыргыздарына гуманитарлык жардам жеткирилет. Бишкекте камкордук аттуу рейд жүрүүдө. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Марипайым, Кыргызстанда акыркы жылдарда аксакал байбиче деген коомдук статуска карата баа, мамиле жана талап терс жагына өзгөрүлдү. Буга рынок экономикасы, өзүңөр деле айтып атасыңар, таасир берди деген көз караш күчтүү. Карылар менен иштеген уюмдун жетекчиси катары айтсаңыз, буга эмне таасир берди? Жана кыргыз улутунун менталитетин сактап калуу үчүн эмне кылуу керек?
Абдан эле татаал суроону бердиңиз. Чындыгында бул ачык айтыш керек, биздин өлкөдөгү саясат, дүйнө жүзүндөгү болуп аткан өзгөрүүлөр, анан сөзсүз түрүндө бул экономика. Мен мына кары картаңдар менен иштеп, ошолордон сураштырып, эмне үчүн келдиңер, эмне болду? Бирок Кудайга шүгүр, бизге анча мынча биздин кары картаңдардын жакшы жагдайлары менен келет деп деле айтсам жаңылышпаймын. Себеби бирок бир нерсе бар экен да, алардын баары эле көбүнчөсү үйдө отуруп жалгыз калуудан коркот. Сөзсүз түрүндө үйдөгү жакындарынын мамилесинен коркушат. Анан баягы азыр эле Айсулуу айтып кетпедиби, батыштын кары картаңдары пенсияга чыккандан кийин дүйнө жүзүн кыдырып көрүп, дагы бөлөкчө бир өлкөлөр менен таанышып, өзүнө ошонун баарын камтып алайын деген пикир менен сыртка чыгышат. Бизде, биздин кары картаңдарда андай мүмкүнчүлүк жок. Себеби алардын өмүр бою иштеп тапкан маянасын пенсияга айландырганда эчтемкеге жетпей калды. Ошол себеп менен алар иштейт. Ошол себеп менен алар чындыгында өзүнчө кайгырышат.
Балдарына да көз каранды.
Балдарына көз каранды болгусу келбегендер иштейт. А көз каранды болгондор айла жок карап отурушат. Мисалы баягы күн эле келип бизден интервью алып журналисттер, анан кимдер ушундай кайгы капалуу окуяларга чалдыгат, ошолордон интервью алсак болобу дегенде мен болбой койдум. Себеби ал
байкуш кары картаңдар эч качан бербейт интервьюну. Себеби мынау жашоосу бүтөт бизде. Кетишет, анан үйдөн кайта эле баягы зомбулукту көрүшөт да. Азап тартышат, токмок жешет, анан көчөдө калышат. Бул жагдайды эми кандай десем, сөзсүз түрүндө мамлекеттик жагына мына маселе жаңыл айтып кетти. Жакшы эле закон мыйзамдарыбыз бар, бирок алар аткарылбайт деп. Менимче сиздер айткандай муну коомчулукка салыш керек. Телекөрсөтүүлөрдү бериш керек. Сиздер абдан жакшы кылып атасыңар ушул маселени караштырып. Бул жөн эле өзүндө калбаш керек да. Кары картаңдар өзү менен өздөрү эле алышпастан чындыгында аларды көп көрсөтүш керек. Момундай жакшы жактайын да көрсөтүп, жаман жагын да көрсөтүш керек. Момундай кылып, кандай кылып ушундан чыгабыз деп. Мисалы министрлик көп эле нерсени жасайт, мен билем. Анын баарын карап отурабыз. Бирок коомчулук кары картаңдардан кутула жадагандай болуп калгандай көз караш болот да, андай болбош керек.
Рахмат. Жаңылайым, эл аралык иликтөө боюнча Кыргызстанда азыркы пенсионерлердин 76% жогорку билимдүү, тажрыйбалуу, интеллектуал адистер экен да. Дагы 10-15 жыл өткөндөн кийин мындай көрсөткүч дээрлик жоголот деген божомол бар. Билимдүү пенсионерлердин билим, тажрыйба жана турмуштук көз караштарын кийинки муунга өткөрүү боюнча Кыргызстанда аракет барбы? Анткени өткөн жашоону улабай туруп келечек түзүлбөйт эмеспи?
Туура суроо. Бизде азыр жанакы мамлекеттик программабыз бар 2015-2017 жылга. Ошол жерде атайын бир бөлүгү бар, мына улгайган жарандар үчүнчү. Анан биз азыр ошону алканда мына Кылпеш менен биргеликте айсулу айыма менен биргеликте вот ошо биз азыр мына жанакы бул улгайган жарандардын муктаждыгын биринчи билишибиз керек да, кандай социалдык кызматтарга булар муктаж. Ошону изилдешибиз керек. Мына бир пилоттук проект кылып жасаган жатабыз, буйруса Жалал Абад шаары боюнча, анан Аксый району Жалал Абад областында, анан Чүй областында мына Токмок шаары, анан Чүй Москва районун тандап алдык. Мындан тышкары биз жана жыл сайын конкурс өткөрөбүз, мамлекеттик социалдык заказ депчи. Анан ошонун алкагында биз жанакы күндүзгү борборлорду ачып атабыз да, жер жерлердечи. Анан ошол күндүзгү борбордо алар мисалы өзлөрүн келип бири бири менен сүйлөшүп, чай ичишип, өзлөрүнүн жанакы күнүмдүк жашоолорун айтышып, ошол жерде мына бул жакшы эме да, а стационардык мекемеде булар мына мындай кандай десем кечке болушат да, андан кийин ошол жерде жашашат да, а күндүзгү борбордо булар бешке чейин келишип, ошол жерде өзлөрүнүн мындай бири бири менен кабарлашып, буларга мындай эң негизгиси көңүл буруш керек да. Анан ошол социал заказ боюнча биз мына 16 жылы дагы мындан тышкары социалдык муктаждыкка, социалдык эме кызматтарга муктаж болгон улгайган жарандардын мисалы аныктайбыз да, ошол мына Нарында, кошумча Нарын шаарында, анан Ош шаарында. Ошолордун жыйынтыгы боюнча анан биз дагы программа түзөбүз деп. Анан мына Айсулуу дагы айтып кетпедиби жана картаюу боюнча да, эрте мына аз биздин калкыбыз негизги жаш да, башка өлкөлөргө, Европа өлкөлөрүнө караганда салыштырмалуу да. Бирок биз ошого биз эртерээк даярданышыбыз керек. Мына бизде азыр министрлик боюнча жумушчу топ түзүлгөн, ведомстволор аралык. Азыр мына Нацстатком улуттук статистикалык комитет азыр жанакы полевое исследование деп коебуз, изилдөөлөр жүргүзүп атат жер жерлерде республика боюнча. Анан айым жыйынтыгы боюнча ошол жумушчу топ жана эме комплекстүү программаны жаза баштайт да, ошол картаюуну изилдөө боюнча да. Биз ошого эрте даярдык көрүшүбүз керек да.
Жакшы. Эми баарыңыздарга жыйынтыктоочу бир суроо. Кыргыз эли эзелтен аздектеп келген ата эненин эмгегин актоо, карыган кезде сыйлап папа истеп багуу деген милдетти азыркы жаштар таанып толук аткарыш үчүн эмне кылуу керек? Буга мамлекеттик идеология керекпи? Кытайдагыдай болуп ата энени багууга милдеттендирген атайын мыйзам керекпи? Же кээ бир мамлекеттердегидей ата эненин эмгегин баласына берген кредит катары баалап аны кайра төгүп берүүгө милдеттендирген чара керекпи? Кыска кыска жооп берсеңиздер, убактыбыз
аз. Менимче сиздин айткан үч бардык эле нерселер таандык болуш керек. Биздин өзүбүздүн бир кандай көз караштарыбызга ушунун баары эле туура келет.
Жаңылайын.
Мыйзам түрүндө бар, бирок ошону толук ишке кандуу ашырышыбыз керек. Анан кийин жана жаштар саясат маселесин эме кылышыбыз керек. Жаштарды биз тарбиялоо боюнча аң сезимди өзгөртүшүбүз керек биринчи иретте. Мындай эч качан жашоого, турмушка, бул заманбап азыркы учурга салыштырбай, биз өзүбүздүн аң сезимибизди оңдоп, анан ошого иш чара жасашыбыз керек да.
Демек, мамлекеттик идеология керек.
Идеология жаштар саясатын күчөтүшүбүз керек да.
Ооба, идеология керек, себеби жана карылар менен жаштардын ортосундагы жана коомдук байланышты түзүп, анан баягы көбүрөөк жаштар карылардын көйгөйлөрүн билсин, карылар болсо жаштардын көйгөйлөрүн билип, бири-бирине жакыныраак болуп, ушундай атайын программалар керек, проекттер керек. Жанагы атайын ушундай, мисалы жанагы эле күндүзгү центрлерге жаштар барса, волонтер катары иштесе, аракет кылып, же үйлөрүнө барып, мурда Тимур командачылар бар болчу, азыр мына Кызыл жарым айдагы биздин Кыргызстандагы ушундай проекттер дагы болчу, жана жалгыз бой жашагандарга үйлөрүнө барып тамак ашын алып берип, үй боюнча неме иштерин жасап берип, поликлиникага алып барып, же аптекадан дарыларды алып келип, мурдагы Тимуровчудай ушундай ыктыярчы катары арасында байланыш түзүү.
Рахмат. Демек, биздин Кыргызстанда дагы чет мамлекеттердегидей карылар жаш кезинде тапкан байлыгынын үзүрүн саякаттоо, элдер көрүү менен өткөрүп, мындай бир ырахатын алсын деген мамлекеттик идеология керек экен. Урматтуу угармандар, биз бүгүн Кыргызда карылар эмне үчүн ашка жүк, башка жүк боло баштады деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкарма башчысы Жаңыл Алыбаева, Ардагер шаардык геронтология борборунун директору Марипа Абдиева, HelpAge International уюмунун башчысы Айсулу Камчыбекова катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып барды.